pieejami. Esmu arī apzinājis ļoti strauji nepieaugu bērnu un jauniešu zvanu skaits, bet tādi ir īpaši šajā laikā, un līdz ar to tās visas atbalsta iespējas ir, un tiklīdz būs mīkstināti šie pulcēšanās ierobežojumi, tā arī jauniešu centri varēs strādāt un pielāgoties, ievērojot distancēšanās un epidemioloģiskās prasības, tā ka nu, nevarētu apgalvot, ka pilnībā viss ir slēgts šobrīd un tās iespējas trūkst. Tas tāds komentārs no manis. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai.
Liels paldies Steina kungam par komentāru. Vēlos tikai vērst uzmanību, ka runa mūsu priekšlikumā ir par klātienes pakalpojumiem. Tas ir pirmais. Otrais, vēlētos norādīt, ka nekādas papildus izmaksas valsts un pašvaldību budžetam no šī priekšlikuma īstenošanas nebūs, jo pēc mūsu informācijas visi šie darbinieki, kas agrāk strādājušajos centros, ir vienkārši pārvesti uz citu darbu. Nu, piemēram, viņi strādā bērnu namos un citās iestādēs, tātad vienkārši viss tas notiek ļoti formāli. Un ņemot vērā valdības nostāju, ka visdrīzākajā laikā varētu būt atvērti bērnu dārzi, es domāju, ka mēs tiešām varētu sākt ar jauniešu centriem, kur ir iespēja gan distancēšanos ievērot, gan tur strādājušie speciālisti ir visaugstākas klases profesionāļi, kas varētu strādāt ar šo vismazāk aizsargātāko un jauniešu grupu. Un es domāju, ka Šteina kungs šeit ir jānodala tas iestādes, kur pakalpojums nodrošina NVO un par ko maksā pašvaldības. Un tās iestādes, kuras darbinieks nodarbina tieši pašas pašvaldības. Un varams, protams, varētu uztaisīt apkopojumu un pateikt mums precīzu statistiku, cik jauniešu centri ir vaļā, cik ir slēgti un kāpēc.
Vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Jā, labdien, kolēģi. Paldies Šteina kungam par jau izteikto piebildi par to, ka patiesībā šobrīd jau jauniešu centri var darboties, ievērojot šī brīža epidemioloģiskās drošības prasības. Un godīgi sakot, arī zinot to, ka man pašai ir mājās viens pusaudzis, kurš šobrīd tā mēra jūk prātā no tās nekomunicēšanas un visas šīs situācijas, emocionāli, protams, labs priekšlikums un būtu atbalstāms, ja nevien šodien jau 12:00 ir sākusies ministra kabineta sēde, kur tieši par šo te arī varētu tikt lemts gan par sporta pasākumiem, gan vispār par šo ierobežojumu mīkstināšanu, līdz ar ko mīļie kolēģi lūdzu sagaidīsim valdības lēmumu un ja nu gadījumā arī pēc šīs dienas kabineta sēdes jauniešu centriem nebūs iespējas darboties, ticiet manis ar visām četrām palīdzējuši atbalstīt.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Kolēģi, Mužnēs kundz, paldies, protams, bet es vēlos atgādināt, ka likumdevējs tomēr tā kā ir augstāks par valdību un nosaka galvenokārt izpildu varai arī vadlīnijas, kas būtu jādara. Es nedomāju, ka likumdevējiem šobrīd būtu jāgaida, ko tad valdība izlems. Ja šis ir labs priešlikums un jūs to atzīstat, tad nav problēma to atbalstīt, kolēģi. Un Šteina kungam es vēlos pateikt, ka slikti gan jūs strādājat NVO jomā, jo jūs neesat noskaidrojis tiešām patiesību. Jauniešu centriem ir jābūt ciet, jo viņi ievēro tos nosacījumus, kas ir saistīti tieši ar ārkārtējo situāciju. Attālinātā konsultēšana nebūtu nav tas pats, kas klātienes nodarbības, tas ir skaidrs. Es aicinu tiešām rūpīgāk sekot līdz tam, kas notiek ar jauniešiem, nevis tikai taisīt dažādas īsfilmiņas par to, kā jūs it kā palīdzat NVO un jauniešiem, bet tiešām iedziļināties šajos jautājumos. Un es aicinu nevis gaidīt valdības lēmumu, bet es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Paldies. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Kolēģi, gudīgi sakot, diezgan dīvaini dzirdēt atrunā, ko nevajag darīt, pieminēt izglītības zinātnes ministriju, cik zināms no publiskās informācijas Šobrīd ministrijā attiecīgajā departamentā pat īsti nav cilvēku, kas strādā ar jauniešu politiku un īsteno jauniešu politiku. Tad nav cilvēku, kas organizē jauniešu darbu realitātē. Saudabīga atruna, lai neteiktu vairāk. Es aicinu atbalstīt iniciatīvu un tiešām ļaut jauniešiem dot iespējas jau tagad klātienē tikties un nejūt prātā, kā te daži jau piemin. Īpaši akcentējot to, ka ja jau valdība jau atvieglo režīmu, tad sākt ar jauniešiem un tiešām tikai atgādināt, ka vismaz pagaidām, lēmēja institūcija Latvijas Republikā ir Saima, un šajā gadījumā ministru kabinets varētu vienreiz izpildīt lēmēja institūcijas lēmumu, nevis otrādi. Kamēr vēl nav otrādi, aicinu atbalstīt saprātīgu ierosinājumu, īpaši, ja pat pozīcijas deputāti to atzīst šobrīd publiski un ierakstā to varēs redzēt. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 25. deputātu Stepaņenko, Liepiņas, Valēņa, Gobzeme, Reiznieces Ozolis, Ločmelis Luņovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gads Eglīs pret.
Beitnerle Gala pret. Eva Mārtuža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Jūris Jurašs pret.
Ulds Budrits pret.
Linda Ozola pret.
Jūris Randzons pret.
Anita Možnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rekstiņš pret.
Normunds Žuna pret.
Jānis Cielāns pret.
Evita Zālīta Gros pret.
Aldis Blumbergs pret.
Artus Skaimiņš pret.
Ināra Mūrniņš pret.
Aldis Gobsevs par.
Krišāns Feldmans pret.
Ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 25. priekšlikumu. Par 27, pret 52 atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
26. priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Valēnas, Gobzemes, Reiznieces, Ozo, Ločmela, Luņova, paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu. Šī likuma darbības laikā piešķirt papildus ikmēnešu pabalstu 180 eiro apmērā ģimenei, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, ir labi, ka šobrīd sociālā darblietu komisijā risinās diskusija par to, ka šis pabalsts būtu izmaksājams ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, bet apbēdina tas, ka jūs atkal gribat radīt kaut kādu sietu. Un mēģinot radīt šo sietu tādos ārkārtas apstākļos un tādā ātrumā, jūs atkal atstāsiet aiz borta cilvēks. Un šajā gadījumā tie jau būs īpaši aizsargājamie cilvēki, tās būs ģimenes, kuras cīnās katru dienu. Un arī pēc jūsu ieskatiem viņi atkal būs kaut kādi cilvēki, kuriem atkal kaut kas nepienākās. Taču šeit es aicinu jūs nešķirot ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti. To ģimeni nav tik daudz, lai jūs nevarētu atļauties katrai ģimenei šajos apstākļos piešķirt šo vienreizējo pabalstu, ikmēnešu pabalstu, 180 eiro apmērā. Ir bērni, kuri ir atgriežušies ģimenēs no internātskolām, ir bērni, kuriem vairs nav šobrīd iespējas saņemt auklītes pakalpojumu un vecāki mēģinot strādāt no mājām un mēģinot apkopt savus bērnus cīnās. Viņi visi cīnās, viņiem visiem ir nepieciešama palīdzība. Un nevajag šķirot, vai tur ir kustība traucējumi, vai tur ir redzes traucējumi, vai vēl kaut kas, vai viņi ir kaut ko saņēmuši iepriekš vai nē. Kolēģi, šis nav tas gadījums. Lūdzu, ieklausieties šajā priekšlikumā un veidojot tālāk šo politiku un pieņemot grozījumus, lūdzu, ņemiet to vērā. Turklāt, man ir jāsaka par lielu nožēlu, ka, manuprāt, ģimenes, kurās aug bērns ar invaliditāti, ir pēdējās, par kurām jūs esat sākuši aizdomāties tikai tagad, kad jau ir pagājis tik ilgs laiks kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Jūs tikai tagad to esat atcerējušies. Lūdzu, ņemiet to vērā, kolēģi. Paldies, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā, kas skaidrojams par šo priekšlikumu.
Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 26. deputātu Stepaņenko, Liepiņas, Valaiņa, Gobzeme, Reiznietis, Ozolis, Lučmils, Luņovas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gads Eglīts pret.
Veitnerle Gala pret.
Eva Mārtuža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Jūris Jurašs pret.
Ulds Budrīts pret.
Linda Uzola pret.
Jūris Ronsons pret.
Anita Možnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rekstiņš pret.
Normans Žona pret.
Jānis Cielēns pret.
Evita Zālīta Grosa pret.
Ārtus Skaimiņš pret.
Ināra Mūrdienas pret.
Alds Gobzemes par.
Krišjāns Feldmanis pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 26. priekšlikumu. Par 26, pret 44, atturas 8.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
27. Ir deputātu Jelinskas, Reiznietis, Ozols, Fucāna, Krauzes, Kučinska, Valēņa, Šmita, Stepaņenko, Liepiņas, Dombrovska, Švecovs priekšlikums. Paredz papildināt Dīkstāves pabalsta regulējumu un komisijā nav atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Janīnai Jelinskai.
Labdien, cienījamās kolēģis un godājumie kolēģi. 27. Priekšlikums ir papildināt likumu ar jaunu pantu par to, ka valsts ieņem dienas dīkstāves pabalstu piešķir, ja uz dīkstāves pabalstu gan pieprasīšanas brīdi darba devējs ir nosedzis saistības, vai arī vienojas par to izpildi, ja tur iepriekšējo 3 gadu laikā nodokļa revīzijas audīta rezultātā ir jāmaksā papildus iemaksāmās summas vai sodi. Un es tev varbūt gribu konkrēti pievērst uzmanību jūsu saistībā ar vienu konkrētu piemēru. Tā ir Daugavpilī viesnīca par hotelu Latgola. Un uzņēmumam nav bijis nodokļa parāda uz marta sākumu, bet kā iemesls atteikumam par šiem dīkstāves pabalstiem ir minēts 3 gadus sena audīta rezultātā uzliktais sots, kurš arī ir ticis nomaksāts. Un, protams, ka šī viesnīcas vadība, nesaņemot šos dīkstāves pabalstus, ir atlaiduši vairāk kā 50 darbiniekus. Un Daugavpilī tas ir ļoti, ļoti daudz. Vietējā reģionālajā laikrakstā Latgales laiks viesnīcas direktore raksta: tik grūti ir izveidot komandu, kura saliedēti strādā ikdienā un piekrīt arī nestandarta pasākumiem. Bet viens valsts ieņem dienesta lēmums un viss ejam katrs savu ceļu. Protams, ka uzņēmums ir sodīts. Un sodīts viņš ir otro reizi. Un šis priekšlikums dot arī varbūt citiem uzņēmumiem, kurie šodien ir tādā pašā situācijā, varbūt arī kaut ko glābt. Un es uzskatu, ka ja uzņēmums ir sodīts 3 gadus atpakaļ, bet viņš ir samaksājis, kāpēc viņš jāsoda vēlreiz? Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģis arī aicina atbalstīt šo priekšlikumu. Tā būtība ir paredzēt, ka var saņemt un pretendēt uz dīkstāves pabalstu, pat ja 3 gadu periodā ir bijis nodokļu uzrēķins, bet uzņēmums ir to nokārtojis, un pat ja dīkstāves pabalstu pieprasīšanas brīdī ir nodokļu parāds, bet ir vienošanās ar valsts ieņēmumu dienestu par parādu sekšanu. Ja Lins Kundze, manuprāt, vienu spilgtu piemēru jau parādīja, kas ir viens droši vien no iemesliem, kādēļ ir tā situācija šobrīd tāda, ka uzņēmēji nestāv garā rindā pēc dīkstāves pabalsta, jo pat ja viņš ir nokārtojis visas saistības ar valsts ieņēmumu dienestu, ir labs un liels darba devējs, viņam vienkārši pasaka nē par kādiem 3 gadu veciem grēkiem, kā jau arī minēts, pilnībā nokārtotiem. Vēl viens piemērs ir par to aktuālo situāciju. Nu, sociālos tīklos mēs diezgan daudz tādu gadījumu redzam, viens Stockpot restorāns, kurš vēl nesen arī aktualizēja problēmu, ka ir radies PVN parāds, bet ir vienošanās ar valsts ieņēmumu dienestu par parādu nokārtošanu. Un arī šādā situācijā dīkstāves pabalsts tiek atteikts. Tā rezultātā uzņēmums ir spiests atbrīvot darbiniekus. Un, protams, ka tādā situācijā prātā nāk domas, kāpēc, lai nelikvidētu uzņēmumu, atlaist visus darbiniekus, Pēc tam nodibināsim jaunu, tai pašā vietā uzliksim citu nosaukumu, varbūt pat restorāna nosaukums paliks tāds pats. Un sāks viss no nulles, uzliekot slogu papildu valsts budžetam. Pieredze rāda, ka lai tu varētu, lai valsts dabūtu savā pusē godīgas nodokļu maksātājus, viena, protams, ir pātagas metode, bet otra ir burkāna metode. Ja mēs ar savu attieksmi parādām, ka mēs palīdzam uzņēmējiem grūtā brīdī, mēs varam tiešām nopelnīt cieņu un atbalstu no uzņēmējiem, kas daudz labprātāk nodokļus maksās.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, nu šie gadījumi patiešām ir tik absurdi, par kuriem runāja gan Jelīnskas kundze, gan arī tas stopot gadījums. Nu, un tādu gadījumu ir neskaitām daudz, ka mēs, es negribu teikt mēs, jā, jo šis nav bijis mans lēmums šos uzņēmumus nesodīt ne pirmo reizi, un es arī viņus netaisu sodīt otro reizi, bet man... Ir tāds retorisks jautājums, uz kuras arī nemaz nesagaidu Jaunzemes kundzes kaut kādu sakarīgu atbildi, vai tiešām nebūs Jaunzemes kundzei kauns, tad, kad, nu, es ceru, ka tad visi tie gadījumi tiks lasīti, ja? Kāpēc uzņēmumiem ir atteikti šie te dīkstāvas pabalsti, ja? Nu, tas taču, kolēģi, tas taču nav normāli. Šie te divi piemēri, ko iztastīt, tas nav normāli, un šādu piemēru ir ļoti, ļoti daudz. Vai tiešām mums nav kauns par to, ko mēs te tagad esam sadarījuši, un vai tiešām šādas te lietas mēs neesam spējīgi labot? Nu, ja mēs esam tāda bezspējnieka organizācija, tad ko mēs te vispār daram? Tad ejam tehniskajā pārtraukumā uz diviem gadiem un vēlam saim pa jaunu.
Vārds deputātam Gunduram Daudzam.
Godātie kolēģi, es īpaši šoreiz gribētu vērsties pie koalīcijas deputātiem, jo mēs domājam, ka mēs visi saprotam, ka šobrīd nu, valstī ir grūti laiki, īpaši fiskālā un finansiālā ziņā. Un te Jelīnskas kundzes minētais gadījums, vispār šis priekšlikums, tātad paredz iespēju maksāt dīkstāvus pabalstu, nevis atlaist darbiniekus, un līdz ar to tiem cilvēkiem būs jāmaksā bezdarbnieku pabalsts, kas izmaksās valstī daudz dārgāk. Nerunāsim mēs šobrīd pat par uzņēmēju darbības, teiksim, uzņēmumu izušanu no aprits un tam grūtībām, kas būs atjaunojot šīs darbvietas. Bet valstisks lēmums būtu atbalstīt šo priešlikumu, lai šie darbinieki varētu saņemt dīkstāvus pabalstu un nevis ietu bezdarbniekos, jo bezdarbniekiem būtu jāmaksā daudz vairāk. Es aicinu tiešām aizdomāties un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums ar numuru 27 netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 27. Deputātu Jelīnskas, Reizniece, Ozols, Lucāna, Krauzes, Kučīnska, Valaiņa, Šmita, Stepaņenko, Liepiņas, Domrovska, Švecavas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gaceglis pret.
Beitner legāli pret. Eva Mārtuža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Juris Jurašs pret.
Pults Budrits pret.
Linda Ozola pret.
Juris Rancāns pret.
Anita Mojžnēca pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Trieksniņš pret.
Normunds Žuni pret.
Jānis Cielēns pret.
Evita Zālīta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Artis Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Krišāns Feldmans pret.
Ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kollam. Kola kungs, mēs gaidām ziņojumu par balsošanu.
Es nezinu, labi, cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 27. priekšlikumu. Par 23, pret 53, atturs nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
27. ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zagatistova priekšlikums. Parec papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, papildinot pārējais noteikumus, un tas tiek darīts, lai... Nu jā, šī likuma 14. ar indeksu 3 pants stātos spēkā, vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu, tas ir pants, par kuru jau mēs iepriekš diskutējām, tā ir soda norma, kas šobrīd ir administratīvā pārkāpuma kodeksā, kas zaudē spēku 1. jūlijā un tiek pārnest uz šo likumu, un šie pārējais noteikumi ir vajadzīgi, un šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Paldies, tātad 28. priekšlikumu deputāti.
Pat balsot.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zagatistova priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gaceglīs par.
Beidnerle Gala par. Eva Mārtuža par.
Eins Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūrs Jurašs par.
Uldis Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Ronsons par.
Anita Mužnēc par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Trekšniņš par.
Normunds Žunne par.
Jānis Cielēns par.
Evita Zālīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Artavs Skaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 28. priekšlikumu. Par 55, pret 18, atturas 2.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
29. deputāta Valēģa, Reizniecis, Ozols, Daudzes, Krauzes, Vucāni, Ielīnskas, Dombrovska, Gobzema, Liepiņa, Stepiņenko priekšlikums paredz papildināt likumu pārējais noteikumus ar jaunu punktu. Šādā redakcijā pašvaldībām no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tiek kompensētas piemaksas pašvaldības un to līguma organizāciju sociālos pakalpojumus sniedzošo institūciju sociālā darba speciālistiem un darbiniekiem, bet ne vairāk kā 20% apmērā no mēneša algas par laika periodu. No 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 31. maijam. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Šī priekšlikuma būtība jau izskanēja, faktiski paredz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt līdzekļus, lai nodrošinātu 20% piemaksu sociālā darba veicējiem, kam arī šobrīd ir pieaudzis darba apjoms un arī risks, kontaktējoties ar potenciālu Covid saslimušajiem. Manuprāt, šis priekšlikums ir vēl jo būtiskāks, tādēļ, ka vismaz palielina tādu atbalstu mehānismu šai darbinieku grupai, īpaši ņemot vērā to, ka vēl nesen mums bija diskusija, ka arī sociāliem dienestiem vajadzētu būt pieejamai informācijai par saslimušo personu gadījumiem, lai viņi varētu īpaši piesardzības pasākumus veikt tajos gadījumos, kad ir šis kontakts. Šādas informācijas pieejamības šobrīd nav, to nevarēja līdz šim atrisināt personas datu aizsardzības dēļ, nu, līdz ar to šī būtu kaut neliela, tomēr kompensācija sociālā dienesta darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, kompensējot gan papildu darbu, gan lielāku risku. Aicinām atbalstīt.
Paldies, vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es arī aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu, bet pie iepriekšējiem debatēm es vēlos Šteina kungam norādīt, ka ir tāds telefons 8055, tas ir labklājības, tostarp arī labklājības departamenta informatīvais tālruns, pa kuru jūs varētu uzzināt, cik konkrēti jauniešu centri ir vaļā un cik ir ciet, un es jums jau varu pateikt priekšā, ka jums atbildēs, ka visi centri, tostarp gan jauniešu, gan pieaugušo centri, šobrīd ir ciet. Jūs ļoti slikti pildat savus pienākumus. Paldies.
Paldies par 29. priekšlikumu. Deputāte, deputāte nevēlas, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams par
29. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 29. deputātu Valaiņa, Reizniecis Uzols, Daudzes, Krauzes, Vucāna, Jelīnskas, Dombrovska, Gobzema, Liepiņa, Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gaceglis pret.
Beitnerle Gala pret. Eva Mārtuša pret.
Eins Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Jūs Jurašs pret.
Uldis Budriķis pret.
Linda Ozola pret.
Juris Ronsons pret.
Anita Mužnēc pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rēksniņš pret.
Jānis Cielēns pret.
Evita Zālīta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Ināra Mūrniec pret.
Aldis Gobzems par.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 29. priekšlikumu. Par 26, pret 51, aptvaras nav.
Paldies, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies par priekšlikumiem un debatēm. Aicinu komisijas vārdā balsot par likuma projektu grozījumus likumā par valsts apdraudējumu un tās seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumus likumā par valsts apdraudējumu un tās seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību numurs 673 LP13. Otrajā un galīgajā lasījumā lūdzu balsosim.
Gaceglīts par.
Beitner legāli par. Eva Mārtuša par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Hulds Budriķis par.
Linda Uzola par.
Jūris Rancāns par.
Anita Mojžnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Trieksniņš par.
Darmunds Žuna par.
Jānis Cielēns par.
Evita Zālīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Artavs Kaimiņš par.
Ināra Mūrnieca par.
Aldis Gobzums par.
Krišēns Feldmanis par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tās aktu novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību otrajā galīgajā lasījumā par 58 pret 12 atturas 9.
Paldies, likums pieņemts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimes prezidijas ierosina aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību numurs 676 LP13 nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Godātie kolēģi, Ārlietu komisija ir iesniegusi lēmuma projektu patstāvīgo priekšlikumu par otrā pasaules kara beigu 75. Gada dienu un visaptvarošas izpratnes veidošanas nepieciešamību Eiropā un pasaulē. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Par likuma otrreizēju caurlūkošanu. Godātie kolēģi, valsts prezidents šā gada 2. maijā ir nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai šā gada 23. aprīlī Saeimas pieņemto likumu grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Atbildīgā par šo likumu ir Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, un atbilstoši Saeimas kārtības rullī noteiktajam Saeimai ir jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš, kā arī datums, kad likums atkārtoti tiek izskatīts Saeimas sēdē. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Artusam Kaimiņam.
Komisija lūdz nolikt 14. maiju kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīt atkārtoti šo likumprojektu 4. jūnija Saeimas sēdē.
Paldies, citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 14. maijs, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 4. jūnijas. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par Kristīnas Jaunzemes apstiprināšanu par valsts kontroles padomes locekli. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 29. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kristīnas Jaunzemes apstiprināšanu par valsts kontroles padomes locekli. Kristīna Jaunzeme no 2015. gada līdz 2019. gadam ir bijusi Latvijas valsts prezidenta kancelējas valsts prezidenta likumdošanas un juridiskā padomniece. No 2013. gada līdz 2015. gadam ir bijusi Latvijas Republikas Saeimas juridiskā biroja juridiskā padomniece. Laika posma no 2004. gada līdz 2011. gadam pildījusi dažādu amatu pienākumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, tajā skaitā bijusi pašvaldību pāraudzības departamenta direktore, valsts sekretāra vietniece un juridiska departamenta direktore. Valsts kontrolieri Elita Krūmiņa uzskata, ka ņemot vērā Kristīnas Jaunzemes veiktus pienākumus, viņai ir atbilstošas profesionālas zināšanas un pieredze, lai pildītu valsts kontrolas padomes locekļu amatu. Juridiskas komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Kristīnu Jaunzemi par valsts kontrolas padomes locekli ar 2020. gada 18. maiju. Paldies par uzmanību.
Paldies, deputāti. Vai ir pieteikušies debatēs? Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, tikai neliels precizējums ar Gešanu kungam. Šis lēmums nebija vienbalsīgs. Es atturējos un šodien es balsošu pret. Diemžēl ir bijusi pieredze darbā ar Jaunzemes kundzi, kur es tiešām gribētu, lai viņi strādātu labāk, darbojoties arī valsts prezidenta kancelējā. Ir tomēr lietas, kurām ir jāpievērš uzmanība un ir tomēr gadījumi, kuros cilvēcība ir jāliek pirmajā vietā. Tāpēc paldies un lūdzu nākošajā gadījumā lūdzu rūpīgāk sekojiet līdz notikumiem. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē, paldies, nekas nav piebilstams.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Kristīnas Jaunzemes apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Lūdzu balsosim.
Kad ceglīts par?
Beitner Legala par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Uldis Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Ransons par.
Anita Mojžnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Cēršniņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Evita Zālīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Artūrs Skaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Aldis Gobzemes nebalso.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par Kristīnas Jaunzemes apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Par 73, pret 1, atturas 1.
Paldies, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Kaspara Baloža apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešins.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 5. māja sēde tika skatīts lēmuma projekts par Kaspara Baloža apstiprināšanu par augstākas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Kasparu Balodi par augstākas tiesas tiesnesi.
Deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Kaspara Baloža apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim.
Gads Eglīts par.
Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Uldis Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Ronsons par.
Aneta Mojžinec par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēkstiņš par.
Normunds Žunna par.
Jānis Cielēns par.
Evita Zālīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Artis Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Aldis Gobzemis par.
Krišans Filmans par.
Lūdzu izslēdziet mikrofonu balss skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienējamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par Kasparu Baložu apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Par 78, pret atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Latvijas izglītības vadītāju asociācijas deleģētās pārstāves Jeļenas Vidiščevas apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Evija Papule.
Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdz apstiprināt augstākās izglītības padomes sastāvā Latvijas izglītības vadītāju asociācijas deleģēto pārstāvi Jeļenu Vedišķevu. Saprotams, ka augstākās izglītības padomes darba nosaka augstākās izglītības likums, funkcijas ir noteiktas un šo padomu veido vairāk institūciju deleģēti pārstāvji. Neskatoties uz to, ka šobrīd Izglītības zinātnes ministrija ir iecerējusi likvidēt šo padomu, šī padoma tomēr pagaidām bez mūsu lēmuma turpina strādāt, iepriekšējais pārstāvis savu darbu, aktīvo darbību izglītības jomā ir pārtraucis. Līdz ar to šobrīd Jeļena Vedišķeva, kurai ir doktora grāds, kurai ir ilgstoša pieredze gan kā skolotāja, gan šobrīd arī kā skolas direktorei, būs laba pārstāve, runājot par vispārēju izglītību, sadarbību ar augstāko izglītību. Aicinu apstiprināt minēto deleģēto pārstāvi. Paldies.
Paldies. Deputāti nevēlas debatēt. Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par Latvijas izglītības vadītāju asociācijas deleģētās pārstāves Jeļenas Vedišķevas apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Lūdzu balsosim.
Gaceglīts par.
Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jureša par.
Uldis Budrits par.
Linda Uzola par.
Juris Ronsons par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēkstiņš par.
Normunds Žunna par.
Jānis Cielēns par.
Evita Zālīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Artis Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Aldis Gobzems nebalso.
Krišans Feldmans par.
Lūdzu izslēdziet mikrofonu balss skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par Latvijas izglītības vadītāju asociācijas deleģētās pārstāvis Jeļenas Vedišķevas apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Par 78, pret atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Likumprojekta izskatīšana, likumprojekts administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks. Lūdzu mikrofonu deputātam Jānim Iesalniekam.
Labdien, kolēģi, likumprojekts saistīts ar administratīvo pārkāpumu dekodifikāciju un juridiskajā komisijā uz trešo lasījumu tika saņemti 11 priekšlikumi. Pirmais ir tehniskas dabas juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja arī tehnisks priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums pantā par uzbrukumu dienestu sunim. Un šis pants priekšlikumā tiek papildināts arī ar dienesta zirgu, ņemot vērā, ka vairākiem dienestiem ir ne tikai dienesta suņi, bet arī dienesta zirgi. Tāpat arī sankcija tiek paplašināta gan ieviešot iespējamo sodu brīdinājumu, gan palielināt maksimālo sodu apmēru līdz 400 naudas sodu vienībām. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums attiecībā uz atrašanos publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas var traucēt sabiedrisko drošību vai kārtību, un juridiskais birojs piedāvā izslēgt vārdus vai var traucēt, tādējādi šajā pantā tiktu sodīti tikai, kur jau notiek aktīvu sabiedriskās kārtības traucēšana, nevis potenciāli sabiedriskās kārtības traucēšana ar šo te atrašanos publiskā vietā reibuma stāvoklī. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tehniskas dabas tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti. Par sesto vēlas, par piekto deputātu vēlas debatēt. Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Agešiņam.
Paldies. Godātie kolēģi, es vēlos visiem atgādināt, ka šis likumprojekts no...